poštovani slušalci, evo upravo je završen atletski kros u Belotiću u organizaciji atletskog kluba Tempo i sekcije u Belotiću tog atletskog kluba. Kako je protekao ovaj atletski dan u Belotiću i o tome koliko je učesnika bilo, više ćete čuti od Velimira Planka, predsjednika i trenera atletskog kluba Tempo iz Šapca. Gospodine Planko, možete li reći kako je protekao ovaj atletski dan u Belotiću?
Prije svega da vas pozdravim. Ovaj današnji dan, 7. jun, protekao je u viteškoj borbi mladi atletičar od predškolskog uzrasta do zaključno sa 6. razredom osnovne škole. Bilo je preko 70 učesnika i nosim najlepše impresije sa utakmičenja. Deca su pokazala jedan nivo spremnosti i veoma se zadovoljna kako se to uradi.
Recite nam, sigurno će ova manifestacija prerasti u tradiciju, samo da pomenemo, da napomenemo da je unazad nekoliko godina Belotić imao taj atletski miting, čak što više bilo je tu eminentnih gostiju i pokraviteljstvo Sportskog saveza Srbije. Bilo je prekida, ali je sigurno tendencija da ova manifestacija preraste u tradiciju i da svake godine imamo atletski kros na ovom terenu ovdje.
Mi smo ušli u ozbiljnu priču sa mjesnom zajednicom Belotić i opštinom Bogatić, imamo maksimalnu podršku. Meni je lično žao što je napravljena relativno velika pauza od zadnjih takmičenja, ali tu smo sa zajedničkim snagama i radom da to napravimo i uradimo stvar da to bude kontinuitet i svake godine da to budu redovna takmičenja, naravno takmičenja na više nivou. Sljedeće takmičenje to će već biti na nivou opštine, sljedeće takmičenje i svako drugo šire, pa čak ja razmišljam, odnosno mi razmišljamo da to bude čak jednog dana preraste na nivou Srbije.
U svakom slučaju sigurno će da biti lepe impresije iz Belotića. Moramo napomenuti da je rukovodila sekcije u Belotiću učitelj iz Belotića Miroljub Mika Ćirić, veoma bio angažovan oko cele priče.
Učitelj Mika, kako ga zovu, tako popularno Mika, ja ga zovem Mika, veoma ozbiljan čovjek i maksimalno pomaže. Tako da u mnogim stvarima gdje zaškripi, gdje ima problema, on uskače i zajedno sa ljudima iz mjese zajice to odmah rešava. Strahovita velika podrška od učitelja Mike.
Zahvaljujemo se vama, gospodine Planko. Samo da napomenemo, slušalci Radio Veselo, kakav je plasman bio i koliko je takmičara bilo, imat ćete prilike više da čujete u emisiji Sportske novosti iz Mačve, toliko iz Belotića. Pozdrav za sve slušalce.